Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Виконувач обов'язків голови Київської міської адміністрації Олександр Попов заявляє, що не претендує на крісло мера столиці.
Я не претендую на пост мера, я не хочу займатися політикою. В мене зараз дуже багато питань господарських, які треба вирішувати, і в мене на політику сьогодні часу немає.
Сказав Попов, за його словами, чинний мер Леонід Черновецький за законом має право працювати до 2012 року. Раніше 2012-го, за словами Попова, виборів у Києві не буде. Водночас ЗМІ з посиланням на джерела в Партії регіонів повідомляли, що Черновецький вже цього року може написати заяву про відставку за станом здоров'я. Польща вислала з країни 30 громадян України, що працювали на її території без дозволу на працевлаштування. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Дікусаров. За його словами, 27 липня прикордонна служба Польщі затримала 30 українців, що працювали на сільськогосподарському підприємстві без оформлення відповідних документів.
Всі громадяни України отримали постанову прикордонної служби про необхідність залишення території Польщі до 3 серпня. За нашою інформацією, вже всі громадяни України залишили територію Польщі. Водночас, з метою продовження трудових відносин з громадянами України, польське сільськогосподарське підприємство планує оскаржити рішення прикордонної служби Республіки Польща.
Повідомив речник Міністерства закордонних справ. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що білоруський лідер Олександр Лукашенко при свідках обіцяв визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії, але не стримав слово. Дмитро Медведєв сказав журналістам, що таку обіцянку Олександр Лукашенко дав в присутності кількох керівників країн СНД. Відповідаючи на питання журналістів, Медведєв розповів, він сказав, я урочисто обіцяю, що я все зроблю за найкоротший час. Наводять слова російського президента агенції новин. Російський президент також повідомив, ми зацікавлені в тому, щоб їх визнавали, але це не самоціль. Таке завдання не стояло і не стоїть. Колишній шеф Інтерполу проведе 15 років у в'язниці. Суд у Йоганнесбургу визнав Джекі Салебі, колишнього шефа поліції Південної Африки та екс-керівника Інтерполу, винним у корупції і засудив його до 15-річного тюремного ув'язнення. Раніше суд УПАР визнав 60-літнього Салебі винним у корупції і зв'язках з наркоторгівцями, довівши, що він отримав хабарів 160 тисяч доларів. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 3 серпня. Усім добрий вечір. В студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Скандал в Криму. Представники Меджлісу не прийшли на зустріч з президентом Януковичем.
Якщо б ми вместе пішли б на зустрічі з президентом, нам прийшлося б відчитися перед своїм народом. Хто вам дав право сидіти вместе з цими провокаторами?
Мер Дніпропетровська подався у регіонали, але регіонали поки не дають гарантій, що він буде їхнім кандидатом.
Сьогодні склалася унікальна ситуація, коли об'єднуються можливості і фінансові, і організаційні, обласного і міського бюджету.
Президент Пакистану поїхав до Лондона, незважаючи на стихійне лихо вдома.
За даними рятівників ООН, понад 1400 осіб загинули під час повеней та понад 1 300 000 залишилися без даху над головою.
І подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Широко анонсована зустріч представників кримсько-татарського народу з президентом України Віктором Януковичем закінчилася скандалом. Члени Меджлісу кримсько-татарського народу проігнорували главу держави. Очікувалося, що у вівторок у Сімферополі за участі Віктора Януковича пройде засідання Ради представників кримсько-татарського народу при президентові України, яка складається із членів Меджлісу. Однак президентська адміністрація запросила на зустріч з керівником держави лише 6 членів цього представницького органу кримських татар, а крім них представників низки інших кримсько-татарських організацій, які перебувають у жорсткій опозиції до Меджлісу. І подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Добрий вечір, Володю. Чи можна зробити висновок, що головна причина відмови Меджлісу – склад учасників зустрічі з президентом?
Доброго вечора. Виглядає, що так. В інтерв'ю Радіо Свобода голова Меджлісу Мустафа Джемілєв сказав, що у травні на зустрічі із президентом Януковичем в Києві була досягнута зовсім інша домовленість.
Відтє, у нас була чітка домовленість, що він буде в початку августа.
Отже, у нас була чітка домовленість, що на початку серпня він зустрінеться з членами Ради представників кримсько-татарського народу, причому у повному складі. Але в останній момент формат змінили. На зустріч запросили лише кількох членів ради і представників маргінальних, але крикливих провокаційних організацій. Якби ми разом з ними пішли б на зустріч з президентом, то нас би народ спитав, хто вам дав право опускати вищий представницький орган народу до рівня провокаторів. Зрештою, сьогодні з Віктором Януковичем зустрілося 7 осіб. З них 3 чиновники і ще 4 громадські активісти. Серед останніх був Васфі Абдураїмов, який відомий тим, що публічно звертався до керівників Росії із закликом про фактичне вторгнення до Криму, щоб захистити кримських татар від геноциду українських націоналістів, як воно захистило осетин та абхазів від грузинських націоналістів. Ще один активіст, Тимур Дагжи, нещодавно публічно у пресі висловився проти інтеграції кримських татар загальноукраїнське суспільство. Опозиційні меджлісу активісти на зустрічі подякували президенту за запрошення і запропонували свої послуги в реалізації його політики. Мар'яно?
Володя, як президент відреагував на демарш меджлісу?
Віктор Янукович заявив, що здивований тим, що лідери меджлісу кримсько-татарського народу не прийшли на зустріч з ним.
Я цю позицію не розумію. Мені кажеться, що така позиція руководства.
Я їхню позицію не розумію. Мені здається, що така позиція керівництва меджлісу не має ніякої перспективи. Така позиція веде в нікуди.
Така позиція веде в нікуди.
Казав глава держави і додав, що оцінку цьому на виборах дасть кримсько-татарський народ. Водночас він повідомив, що підписав указ про повторне призначення главою Бахчисарайської районної державної адміністрації члена меджлісу Ільмі Умерова. Мустафа Джемілєв назвав це президентське рішення правильним і пояснив, що воно відвернуло серйозні політичні загострення одразу в кількох регіонах Криму. Разом з тим, лідер Меджлісу сказав Радіо Свобода, що після того, як стало відомо, що члени Меджлісу не прийдуть на зустріч з президентом, на їхню адресу почали лунати погрози з президентського оточення. Мустафа Джемілєв заявив, що це нікого з кримських татар не злякає, як не злякали репресії радянських часів. Але в нинішній ситуації Меджліс звертатиметься за захистом до міжнародних структур. Мар'яно?
Про конфлікт, який виник між адміністрацією президента України та Меджлісом, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А тепер слово перехожим на Хрещатику в Києві. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився у них, чи робить українська влада достатньо, щоб захистити права кримських татар.
Недостатньо. Тобто мало. Там є проблема. Проблема населення, проблема мови, проблема прав.
Справа в тому, що центральна влада, вона вирішує питання якісь такі більш загальні і не вникає в проблеми малих народностей, які населяють Україну. Так і є.
Да, президент є на кроки, і кримські татари повинні теж зробити крок на зустріч президенту.
Це проблеми Меджлісу, тому що вони повинні знаходити спільну мову з усіма представниками влади.
Ну, влада не хоче з ними і з татарами згоджуватися такі. Крім як стосунків із Москвою, більше ні з ким не хоче налагоджувати нормальні стосунки. Тому ну утисків татарам вже ніхто там не робить. Краще б влада трошки потурбувалась про українців. Першу чергу.
Ні, ніхто не стоїть. Дала їм роботу якусь свою овці пасти.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Партія регіонів ще остаточно не визначилася із кандидатурою на посаду міського голови Дніпропетровська на виборах у жовтні. Таку заяву сьогодні зробив член партії регіонів, екс-керівник Дніпропетровської обласної організації регіоналів Олег Царьов. За його словами, останнє слово скаже партійна конференція. Між тим, ще у понеділок, коли міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко оголосив про свій вступ до лав регіоналів, питання виглядало як вирішене. Синьо-білі обіцяли керівнику міста-мільйонника організаційну та фінансову підтримку. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
За 10 років у кріслі міського голови його підозрювали у зв'язках з різними політичними силами. На всі звинувачення Іван Куліченко відповідав: він не політик, він господарник і міцно тримався своєї безпартійності. Ще півтора місяці тому він заперечував інформацію про вступ у партію регіонів. Наразі ж за 3 місяці до виборів оголосив публічно. А втім, міський голова не приховує у зближенні з регіоналами прагматичні мотиви. За меседжем про спільні ідеї одразу ж слова про консолідацію організаційних та фінансових ресурсів.
Об'єднуються можливості і організаційні, і фінансові обласного та міського бюджетів. Припинилося протистояння між міською радою та виконавчою владою. Кілька проблемних років пішли в історію.
У партії регіонів вступ міського голови одного з найбільших міст називають значущою подією. Регіонали вважають, поповнення їхніх лав міськими головами скоро набуде загальноукраїнських масштабів. Говорить керівник Дніпропетровського обласного осередку партії регіонів Олександр
А ми Івана Івановича не вмовляли. Вступ до партії закономірний. Сталася знакова подія. Сформована єдина монолітна команда нашого регіону.
Експерти ж тенденцію до масового вступу міських голів до партії влади вважають небезпечною. Дніпропетровський політолог Віктор Пащенко впевнений, рішення Івана Куліченка було вимушене. Посадовець готувався йти на вибори з власною політичною силою. Однак був загнаний у глухий кут через зміну виборчого законодавства. Віктор Пащенко зазначає, новий закон про місцеві вибори, по суті, забрав у громадян право бути обраними без застережень, не належачи ні до якої партії. Віктор Пащенко.
Зрозуміло, що впливає негативно. Місцеве самоврядування – це все ж таки повинна бути така, знаєте, своєрідна четверта гілка влади. Це повинні бути незалежні органи влади. А в нашій ситуації вони вмонтовуються в існуючу вертикаль влади. Виходячи з сутності самої місцевого самоврядування, мер не повинен бути непідвладний нікому, крім територіальної громади, яка його обрала. І це втрачається сама сутність цього поняття місцеве самоврядування. Це перетворюється на місцеве врядування під егідою партійних очільників.
Про вступ до партії регіонів як єдиний шанс бути обраним для Івана Куліченка говорять і інші аналітики. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарю у вівторок заявив, те, що Іван Куліченко вступив до партії, остаточно закріпило його високі шанси в черговий раз стати міським головою. Але й у партії регіонів не було великого вибору. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Якщо українці потерпають від нещадної спеки, то жителі Пакистану – від масштабної повені, в результаті якої, за даними ООН, загинули майже 1500 осіб. Попри таку трагедію, президент країни Азіф Алі Зардарі поїхав з візитом до Лондона. Його супроводжує гостра критика за кордону та середини Пакистану. Докладніше про ці обставини розповість Марія Щур.
В Ісламабаді його критикують за те, що він поїхав до Британії, незважаючи на те, що британський прем'єр Девід Камерон гостро скритикував його, заявивши під час візиту до Індії, що Пакистан не може дивитися у два боки одночасно, намагатися встановити регіональну стабільність та таємно підтримувати тероризм, чи то в Індії, чи то в Афганістані. В Ісламабаді президента закликали скасувати візит, особливо після того, як його скасував шеф пакистанських спецслужб, якого звинувачують у підтримці терористів. У Лондоні очікують, що візит буде непростий, зокрема тому, що британський прем'єр не збирається вибачатися за свої слова. На думку аналітика із Лондонського дослідницького інституту Chatham House Фарзани Шейх, розмова із прем'єр-міністром Британії буде не з легких.
Думаю, це буде нелегка розмова, але пан Зардарі має повернутися додому з посланням до пакистанського народу, що йому вдалося передати гнів та розчарування пакистанців щодо того, що їхні зусилля залишаються недооціненими.
of Britain.
Також президента Зардарі критикують за те, що він покинув країну у той час, коли там лютують найгірші повені за останні понад 60 років. Його уряд зазнає критичних нападів через невідповідні зусилля щодо порятунку людей, які постраждали під час повеней. За даними рятівників ООН, понад 1400 осіб загинули під час повеней та понад 1 300 000 залишилися без даху над головою. Тисячі людей у віддалених районах опинилися відрізаними від решти країни, і нові мусонні дощі, які прогнозують на найближчий час, можуть погіршити ситуацію. Фарзана Шейх вважає, що президент Зардарі робить велику політичну помилку, подорожуючи у такий непевний для країни час.
Цього разу були справді серйозні причини залишитися в Пакистані та продемонструвати свою підтримку. Пакистан протягом останніх тижнів пережив низку трагічних подій. У нас була авіакатастрофа і дуже погано організована операція з порятунку. У нас були нищівні повені. У нас політичне і етнічне насильство в Карачі.
На думку аналітика, Зардарі може виправдати свою відсутність у країні лише тим, що привезе з Лондона якісь серйозні результати переговорів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Замість трьох будівельних ПТУ в Києві буде одне, освітяни проти.
Мало того, что у нас не будет строителей, плотников, световодов, у нас увеличится количество людей бездомных.
Російська комерційна компанія зайняла сайт, який 9 років розкручував український журнал «Універсум».
Це поширений міжнародний бізнес. Чужі продавати домени, продавати чужі адреса.
В Луганську скульптор представив бронзовий бюст президента України.
Скульптор заявив, що бачить Януковича в одному ряду з такими особистостями, як Калігула і Олександр Македонський. Тому і робота називається «Серед імператорів».
Подробиці про це все ви зможете почути дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Спека як нове випробування для України. Наші гості, директор департаменту цивільного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій Василь Квашук і доктор медичних наук Віктор Матяш.
Людині потрібна відповідна влажність. Це основне. Якщо перед тим, як лягати спати, намочити цю простинь, ну не ганчірку, а більше таке, перше, краще спиться, менша температура в хаті і менше потім вегетативні прояви були.
Наскільки я правильно зрозуміла, тобто можна на мокру простинь лягати, і це не так страшно, так?
Це може, мене підправлять, але я людина теж з Донбаса, там ще гірше, там ще терикони. І тому, коли ми жили в гуртожитку, перше, що простинь мочиш на 2-3 години, да, можна переспати.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Працівники професійно-технічної освіти погрожують Міністерству освіти та науки України акціями протесту. Причина в наказі міністра, згідно з яким у Києві фактично ліквідують 3 навчальних заклади профтехосвіти, які готують спеціалістів будівельного профілю. У Міністерстві освіти запевняють, що навчальні заклади не ліквідують, а об'єднають в один. Натомість працівники училищ припускають, справа у території, яку займають ці навчальні заклади. З подробицями Олена Римовська.
Київський професійний ліцей будівництва і фітодизайну – єдиний заклад у Києві, де готують майбутніх квіткарів та озеленювачів. Викладач ліцею Яна Плаксіна розповідає, серед студентів багато молоді з малозабезпечених родин. І якщо ліцей ліквідують, не лише викладачі, але й студенти опиняться у скрутному становищі.
Якщо ми покинемо цих дітей, у нас не буде ані будівельників, ані теслярів, ані квіткарів. Але що найгірше, дуже вірогідно, що ці діти опиняться на вулиці.
Ліцей будівництва і фітодизайну у Міносвіти хочуть об'єднати з двома іншими профучилищами столиці – у Київське регіональне вище професійне училище будівництва. У Міністерстві освіти і науки наголошують, жодного викладача не звільнять, а реорганізувати училище беруться тому, що всі три готують фахівців одного профілю, зазначає керівник Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства Тимофій Десятов.
Міністерством прийнято рішення, будуть виділені певні кошти, щоб до покращення і матеріальної бази.
базою, технічної бази. Об'єднання викликано тим, що всі ці три навчальні заклади, вони однопрофільні. Ні одного учня, ні одного працівника ми не скорочуємо.
У Міністерстві освіти запевняють, якість підготовки робітничих кадрів таким чином зросте. Натомість у Київській асоціації працівників профтехосвіти вважають, що варто очікувати протилежного. З 9 серпня там готують акції протесту, говорить голова асоціації Катерина Мірошниченко.
Всі три навчальні заклади мають проєктну потужність, яка забезпечує ту кількість учнів, яка і знаходиться в цих навчальних закладах. Якщо один із них закриває і учнів переводять на базу інших двох навчальних закладів, то проєктної потужності не вистачає.
Працівники профтехучилищ, які мають об'єднати, припускають, що у міністерстві хочуть загарбати їхню територію неподалік від центру столиці. Натомість у Міносвіти запевняють, що звільниться лише одне приміщення для Інституту інноваційних технологій. Інші використовуватимуть як приміщення нового навчального закладу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Після місячного блокування журнал «Універсум» сьогодні отримав нову інтернет-адресу. Як повідомив Радіо Свобода, шеф-редактор цього видання Олег Романчук домен org.ua замінили на Львів.ua. Минулого місяця провайдер без жодного попередження заблокував сайт журналу «Універсум». Натомість за цією ж адресою в інтернет-просторі з'явилася російська комерційна структура, розповідає Ярина Матвійчук.
Журнал «Універсум» існує на ринку медіа України 16 років. Увесь цей час видання висвітлювало питання політології, економіки, науки і культури. Серед авторів редакції – Микола Жулинський, Ігор Юхновський, Юрій Саєнко, Володимир Шкляр. Інтернет-версія «Універсума» з'явилася на світ у 2001 році. Після 9 років розкручування тираж сайту зріс до 500 відвідувань на місяць, розповідає шеф-редактор видання, публіцист Олег Романчук. Він вважає такий показник достатнім для інтелектуального видання. Про наміри позбавити журнал інтернет-домену провайдер редакції «Універсуму» не попередив. Більше того, через місяць на цю ж адресу з українським доменом UA поселили російську комерційну компанію, яка займається логістикою. Шеф-редактор «Універсуму» сподівається, що це не з ідеологічних міркувань.
У нас інформація об'єктивна, можливо, яка комусь і не до шмиги, як то мовиться. Багато кого вона могла і не задовольнити, але скандальних моментів ми собі ніколи не могли дозволити. Є видання, котрі видаються значно радикальніші.
При цьому Олег Романчук не захотів називати провайдера, з яким розгорівся конфлікт.
Я хочу це приберегти для розмови з ними. Якщо ще щось буде, то тоді я їм скажу, що я вашу фірму буду оприлюднювати, де тільки можу, щоб ваше реноме зазнало теж певних збитків, яких зазнав я.
Архів інформації, який зберігався на сервері провайдера, журналу обіцяють повернути. Самостійно видання може відтворити близько 70% матеріалів, що містилися на сайті. Отримати коментар нового господаря сайту Universum.org.ua не вдалося. Російська компанія не оприлюднює своїх контактів. Блокування інтернет-адреси – це відоме у світі шахрайство, переконаний експерт з питань систем безпеки інформаційних технологій Олександр Халковський. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив.
Це поширений міжнародний бізнес. Чужі продавати домени, продавати чужі адреса. Інтелектуальна власність не дуже добре захищена зараз. Законодавча база на Україні не завжди захищає. Якщо люди себе не захистили договором, тяжко доказати, що це твоє. Це вже не випадки, це тенденція вже. Багато хто так робить і добрі гроші за це мають. Хтось розкручує сайт, а хтось потім цим сайтом користується.
Зазначив експерт з питань систем безпеки інформаційних технологій. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Експерти обговорюють можливі зміни у позиціях релігійних конфесій в Україні після візиту до України патріарха Російської православної церкви Кирила. Частина з них очікує посилення державної підтримки Української православної церкви Московського патріархату аж до намагання зробити це православ'я державною релігією. Частина переконані, що нинішні позиції українських церков змінюватися радикально не будуть. Докладніше про ці дебати розповість кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Днями у містечку Дрогобич на Львівщині напередодні візиту експертів УЄФА школярі прикрасили вулиці міста малюнками міських пейзажів та церков. Обурилася цим невеличка громада Української православної церкви Московського патріархату. Акцію з малюнками, схвалену міською владою, вони назвали святенництвом, а тоді власноруч знищили малюнки. Подібні інциденти свідчать про посилення позицій УПЦ Московського патріархату, вважає релігійний експерт, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.
Вони пішли хрестовим ходом і замалювали ці малюнки, зокрема замальовували хрести. Це цілковито шокувало місто. Ця громада сказала, що ми тут єдина церква, яка є канонічною, і ми будемо вирішувати, що робити.
У Дрогобичі було навмисне змодельовано ситуацію, коли Російська православна церква позиціонує себе як головну в Україні, вважає Мирослав Маринович.
Режим релігійної свободи – це є неприйнятно для Московського патріархату, і буде зроблено ставку на єдину правильну канонічну церкву. Міжцерковні стосунки в Україні будуть збурені. Будемо мати справу з агресивною спробою показати, хто у державі хазяїн.
Такі прогнози робити передчасно, вважає виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін. Він нагадує, що принцип відділення церкви і держави закріплений в Конституції. Крім того, в українському суспільстві, яке є поліконфесійним, немає підтримки ідеї державної релігії, говорить експерт, який водночас попереджає.
Не виключно, що з боку органів влади можуть надаватись певні преференції на одній із церков. Однак реалізація подібної ідеї може призвести не тільки до порушення релігійних прав і свобод віруючих, але й до напруження у всьому суспільстві.
Український релігієзнавець Віктор Єленський наводить статистику, за якою сьогодні в Україні нараховується понад 11 тисяч православних громад, які відносять себе до Московського патріархату, 4,5 тисячі до Київського і 1000 до Української автокефальної православної церкви. Водночас він посилається на соціологічні дослідження, за якими більшість православних вірян країни відносить себе до Київського патріархату. У Києві це співвідношення складає 1 до 4. Водночас в Україні постійно збільшується частка прихильників неопротестантських течій та новітніх нехристиянських релігій. Екс-голова Держкомрелігій, дослідник Олександр Саган, прогнозує, що ні ця тенденція, ані дії окремих представників Московського патріархату нинішній розподіл вірян між конфесіями суттєво не змінять.
Неможливо різке ріст симпатії влади тільки до одної церкви. Є спроби, але це тільки поствиборчий синдром. У наступному році, мені здається, ситуація війде в нормальне русло.
Підсумовує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Після пісень про Віктора Януковича на Луганщині взялися за скульптуру. Луганець Микола Шматько, відомий як король мармуру, сьогодні презентував свою нову роботу – бюст президента України. Щоправда, ця робота виконана не з мармуру, а з бронзи, так швидше і дешевше, стверджує скульптор. У нову роботу митець вклав особливе значення. Одним з перших побачив українського президента в бронзі кореспондент Радіо Свобода у Луганську Андрій Кузнєцов.
Скульптура, яку створив Микола Шматько, це не зовсім бюст, а радше одна голова Віктора Януковича на масивній прямокутній підставці. На думку журналістів, бронзова голова дуже схожа на оригінал. Скульптор заявив, що бачить Януковича в одному ряду з такими особистостями, як Калігула і Олександр Македонський. Тому і робота називається «Серед імператорів». Але схоже, що президент України стоїть все ж таки ближче до Македонського, адже на бронзовій підставці зображений ще й Гордієв вузол, який символізує проблеми країни, і Янукович, за прикладом Македонського, має його розрубати, говорить Микола Шматько.
Сьогодні прийшли времена Калігули, розвал людських відносин.
Сьогодні прийшов справжній час Калігули, розвал людських відносин, особистості, розвал України. Прийдуть нові покоління, які розглядатимуть бюст Януковича і аналізуватимуть, що це була за людина. Монстр, як Калігула, або Македонський, який дійсно міг щось зробити і здійснював такі подвиги, що вони залишилися в пам'яті людства.
Треба сказати, що дивакуватий скульптор не знаходить розуміння у місцевої влади, але визнаний за кордоном. На флорентійському бієналі сучасного мистецтва він отримав високу нагороду – орден Лоренцо Медичі. Микола Шматько українських політиків зображає вже не вперше. До цього він виготовив з мармуру голену Юлію Тимошенко під назвою «Аврора». Також в доробку скульптора композиція «Поцілунок Іуди». Віктор Ющенко цілує Юлію Тимошенко. За «Аврору» Шматько просив мільйон євро.
євро, але з продажем не склалося. Ціну на бронзову голову Януковича ще не визначив. Наразі запрошує президента відвідати його галерею, лише просить брати з собою менше охоронців. Порівняння з імператорами – це скоріше аванс. На думку скульптора, щоб стати справжнім царем, Януковичу потрібно ще багато чого зробити.
Він повинен обов'язково сюди приїхати. І менше охорони. Віктор Федорович, повірте.
Віктор Федорович, повірте, поки що ви дуже маленька людина. Не фантазуйте, що вас хочуть убити. Станьте ближчими до людей.
Ви станьте ближче з людьми.
Порадив скульптор Микола Шматько. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все, що ми встигли розповісти сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз заголовки новин. Суд у Грузії конфіскував українське судно за захід до Абхазського порту. Попов заявляє, що не претендує на посаду Черновецького. У Варшаві сутички громадян з поліцією через хрест. Міський суд грузинського міста Поті ухвалив рішення конфіскувати судно «Акорд», яке плаває під українським прапором за порушення закону Грузії про окуповані території. Про це повідомив сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Олександр Декусаров. За його словами, з 11 членів екіпажу всі громадяни України, конкретні звинувачення висунуті 4 українцям. Після того, як консульські працівники України провели переговори з грузинською владою, обвинувачених відпустили з-під варти під грошову заставу, повідомив речник МЗС.
Судом прийнято рішення про конфіскацію судна як засобу скоєння злочину. Теплохід знаходиться в акваторії військово-морської бази порту Поті. 11 членів екіпажу громадян України перебувають на борту по судну. Обмеження щодо їх сходження на берег та перебування в місті Поті відсутні. Екіпаж наразі забезпечений продуктами харчування та достатньою кількістю води. На судні також перебуває представник судновласника. Вирішується питання щодо доцільності подальшого перебування членів екіпажу на судні «Акорд»,
повідомив речник МЗС України. Виконувач обов'язків голови Київської міської адміністрації Олександр Попов заявляє, що не претендує на крісло мера столиці.
Я не претендую на пост мера, я не хочу займатися політикою. В мене зараз дуже багато питань господарських, які треба вирішувати, і в мене на політику сьогодні часу немає.
Сказав Попов. За його словами, чинний мер Леонід Черновецький за законом має право працювати до 2012 року. Раніше 2012-го, за словами Попова, виборів у Києві не буде. До міжнародних подій у Варшаві сталися сьогодні сутички громадян з поліцією. Мешканці польської столиці не дозволили перенести до костелу хрест, встановлений перед президентським палацом на знак жалоби за Лехом Качинським. Про сьогоднішні події під палацом президента Польщі розповідає Ростислав Крамар, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.
Урочисте перенесення триметрового смоленського хреста з-під вікон президентського палацу до костелу мало відбутися сьогодні о 13-й годині. Однак представники громадського комітету захисту цього хреста, який вважають символом пам'яті загиблого президента, взяли свою святиню у щільне кільце. Вони не підпустили до хреста ані скаутів, ані священників. Під хрестом можна було почути гнівні звинувачення на адресу духовенства.
Ідіть звідси, отці. Ідіть, ми будемо захищати хрест.
Під палацом зібралася приблизно 1000 захисників хреста. Вони твердили, що захищаючи хрест, готові пролити кров. Деякі з них намагалися прорвати кордони поліції. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ. Аби не допустити ускладнення ситуації, канцелярія прем'єра скасувала урочистість. Голова канцелярії Яцек Міхаловський.
Так, це поразка. Мені дуже прикро, що так сталося, адже це передусім церковна урочистість, яку не вдалося організувати.
Судячи з розвитку ситуації, смоленські хрест таки височітиме під вікнами президентського палацу в день присяги нового президента Броніслава Комуровського, яка призначена на 6 серпня.
Повідомляв із Варшави Ростислав Крамар. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що білоруський лідер Олександр Лукашенко при свідках обіцяв визнати незалежність Південної Осетії Абхазії, але не стримав слово. Дмитро Медведєв сказав журналістам, що таку обіцянку Лукашенко дав у присутності кількох керівників країн СНД. Відповідаючи на питання журналістів, Медведєв розповів, він сказав: «Я урочисто обіцяю, що я все зроблю за найкоротший час», наводять слова російського президента агенції новин. Російський президент також повідомив: «Ми зацікавлені в тому, щоб їх визнавали, але це не самоціль, таке завдання не стояло і не стоїть». Звинувачення в обмані на адресу білоруського президента пролунали на тлі загострення відносин між Москвою та Мінськом. Дві сторони не можуть знайти компромісу в питаннях ціни на транзит газу, формування союзної держави і умов входження до митного союзу. І суд у Йоганнесбургу визнав Джекі Селебі, колишнього шефа поліції Південної Африки та екс-керівника Інтерполу, винним у корупції і засудив його до тюремного терміну ув'язнення на 15 років. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його поливала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Неймовірна спека, що панує зараз в Україні, здається, стала темою номер один. Традиційні для України питання політики та економіки відійшли на задній план. Навіть питання збільшення тарифів на газ обговорюється досить мляво. Між тим, синоптики повідомляють, що щонайменше 10 днів у більшості регіонів України зберігатиметься спекотна погода, особливо на сході, північному сході та в центрі країни. Про спеку як нове випробування для України говоритимемо сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії гості: Василь Квашук, директор департаменту цивільного захисту Міністерства України з надзвичайних ситуацій. Вітаю вас у нашій студії.
Дякую.
Та Віктор Матяш, доктор медичних наук, завідувач відділення інтенсивної терапії та детоксикації Інституту імені Громашевського.
Добрий день.
Говоритимемо, звичайно, про проблеми, які спіткали Україну, ну, що називається, на голому місці. Вчора у Києві було досить так трохи страшнувато, і телефонували нам слухачі з запитаннями, чи бува чогось не сталося страшного. Що було все-таки вчора у Києві, з чим був пов'язаний цей дим, тому що інформація курсувала найрізноманітніша. Від того, ну, нібито навіть в Чорнобилі щось не гаразд. Заспокойте населення.
Від імені Міністерства надзвичайної ситуації я можу заспокоїти всіх слухачів Радіо Свобода, що ніяких проблем, які пов'язані з виникненням пожеж навколо Києва і в Києві, не було. Є окремі невеликі осередки пожеж, вони характерні для літнього періоду і завжди в цей період виникають. Проходить їх гасіння і ліквідація. Так, за минулого тижня на території Київської області було понад 11 осередків пожеж на торфосховищах, з яких 10 загасили, і залишається одне торфосховище, яке само догорає, само вигорає. Це в селі Леонівка Іванківського району Київської області.
Наскільки, чому не було злагоджених дій в Міністерстві з надзвичайних ситуацій? Тому що обласне управління повідомляло журналістам, що горить торфовище. Натомість люди, які телефонували в центральний офіс МНС, отримували інформацію про те, що вітер дме з Російської Федерації.
Так, дійсно, протягом суботи-неділя в нас спостерігався північний, північно-східний вітер, який і міг принести задимленість з території Росії на території України. Так, задимленість спостерігалася в окремих районах Чернігівської області, і не виключається така можливість, що і окремі задимлення могли бути на території Оболонського району, території Троєщина і інших районів міста Києва. Але над всім містом Києвом однозначно задимленості не було.
Але ну, на Хрещатику такий, сказати б, м'якенько сморід стояв.
Сморід, значить, можливо, я не відношуся до санепідемстанції, але можливий також смог, який утворюється в урбанізованих містах, великих, таких як Нью-Йорк, таких як Лондон, таких як Токіо, таких як і Київ в тому числі, і Москва. Якщо немає вітру, стоїть висока спека, і всі в Києві знаходиться 30 хімічно небезпечних підприємств. В Києві величезна кількість автомобілів, які приїжджають з усієї України, і є вихлопні гази. Ці вихлопні гази не піднімаються, тому що угарний газ він має таку властивість опускатися вниз. І в зв'язку з тим, що немає вітру, стоїть спекотна така спека на вулиці, і цей задимленість, смог утворюється, і є відчуття таке сморіду.
Добре, скажіть, будь
ласка. Це може бути двох, тобто двох видів.
Тобто я не виключаю. Сморід міг бути і не пов'язаний
Я особисто, як представник міністерства, вважаю, що це може бути і смог, і це може окрема задимленість від пожеж, які палають на території Росії, при тому вони вже не один тиждень там горять.
Один з моїх знайомих вчора, коли телефонував так зляку, проживаючи в центрі, телефонував зляку в Міністерство надзвичайних ситуацій, йому сказали, що страшного, мовляв, нічого немає, але про всяк випадок вікна не відчиняйте, одягніть марливу пов'язку, мокру ганчірочку. Трохи він налякався і почав казати дружині, що треба евакуюватися. Це вже зараз минуло, однак кажуть про те, що можуть бути і пожежі, і все інше. І у мене запитання до пана Матіша. Скажіть, будь ласка, що робити в таких випадках? Чи це смог, чи це задимленість? Що людям робити у таких випадках? Наскільки це небезпечно для здоров'я?
Так не можна зразу, бо це дуже велике питання, і хочемо потрошку по частинах його. Перше, це жара. Відносно. Друге, це смог, чим формується, крім того угарного газу, це ж є альдегіди, ефіри, які це наші свалки. Це все, що потрапляє, воно дійсно визиває спазм бронхів, воно визиває головні болі, воно посилює емоційну лабільність. Це саме головне, це той недолік людей, які живуть дійсно в великих містах. Тому перше, це дійсно заспокоїтись, бо те, що кажете, ніякого Чорнобиля нема, бо ми, коли Чорнобиль, навіть якщо щось буває, ми зразу відчуваємо, може діти від цього Чорнобиля і розуміємо. І тому не було вітру. Все це стояло. Від того, що вікно закривається, дійсно менше поступає. Основне, з чим можна зв'язати, це вологими
ганчірками або
ганчірками, простинами. Людині потрібно не тільки це. Людині потрібна відповідна влажність. Це основне. Навіть сама проста проблема, якщо вже затронули це, якщо навіть в квартирі зробити влажність, якщо перед тим, як лягати спати, намочити цю простинь, не ганчірку, більше таке, перше, краще спиться, менша температура в хаті, і менше потім вегетативні прояви були.
Наскільки я правильно зрозуміла, тобто можна на мокру простинь лягати, і це не так страшно, так?
Це, може мене підправлять, але я людина теж з Донбаса, там ще гірше. Там ще терикони. І тому, коли ми жили в гуртожитку, перше, що простинь мочиш на 2-3 години, да, можна переспати. І вже до мене звертались не раз люди, коли пропонується, і потім не такі перепади тиску. Сама проста, це така деталь, бо людині потрібна, ще раз, не суха, відповідна влажність і відповідна вентиляція. Вона теж влажність утворює. Те, що воздух все-таки хоч якось циркулює по квартирі.
Тобто якісь поради стосовно того, як собі дати раду під час спеки? Хоча б якщо вже не задимленості, то спеки. От вологість перше, далі. Багато пити, якісь, можливо, медикаменти, їжа.
Ні, зараз. Друге, це дійсно, що людина повинна отримати відповідну кількість рідини. Перше, гемоконцентрація, тобто концентрація крові. В першу чергу у людини десь 200-300 тромбів кожен день утворюється. І якщо ще людина губить цю рідину, то ще йде більше гемоконцентрація, це порушення кровообігу, це серцеві порушення, організм відповідно на це реагує. Тому людина повинна, відповідно до того, що вона втрачає, вона повинна мати відповідне гематокрит, це відношення еритроцитів до рідини, і вона повинна вживати. Те, що зараз то, що ви казали, холодна, не холодна, зараз імунітет за рахунок того, зараз імунітет людини ніколи не відповідає тим обставинам, на які ми сподіваємось. Іюль, август, я вам ще таке дуже неприємно скажу, завжди у нас був в Україні центр вірусна, аденовірусна інфекція. Понад 150 менінгітів, ще коли я працював, вони були. Тобто практично кожен рік це таку кількість ми мали. Уражень нервової системи. І в основному причина не від того, не від переохолоджень. Основна причина від того, що людина все-таки перегрівається. Це більш тяжкий і більш складний для людини фактор. Ми були, ну, якщо так от затронути, коли останній раз були в Пакистані на землетрусі, ночі температура 0, плюс 2 градуси, інт рядом 0 градусів. Днем температура 45-50 градусів. Можете представити? Ото екстремальні умови. Дійсно, там не...
Добре, так. Зараз в Києві і в Луганську, в Донецьку схожі обставини до цих екстремальних, тому що 35, кажуть, синоптики, але подейкують, що на Луганщині, на Донеччині до 41 може доходити.
Там континентальний клімат.
Як все-таки... Ви сказали, багато пити води, 2-3 літри на день.
Небагато, відповідно до втрат води. Крім того, людина втрачає солі. Коли йде, потім вже йдуть солі, електроліти, то не просто воду, і не тільки газирована. Газирована вода – це ще одна проблема, бо з газом втрачається солі. Причому це вже доказано, втрачається, причому вони виходять із кісткової тканини, під кожну клітину. Тому, відповідно, це повинні бути сольові розчини, відповідно. До того, що людина повинна, якщо є, не гарячий, холодний, є у нас дуже гарні такі холодні борщі, які мають практично переходи, людина повинна перейти все-таки на фрукти, на овочі. Це теж якось різноманітнить цю ситуацію і якось компенсує гомеостатичні властивості організму.
490-29-05, код Києва 044. Ми говоримо сьогодні про спеку як нове випробування для України. Наші сьогоднішні гості – Василь Квашук, директор департаменту цивільного захисту Міністерства з надзвичайних ситуацій, та Віктор Матіш, доктор медичних наук, завідувач відділення інтенсивної терапії та детоксикації Інституту імені Громашевського.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
І можете поставити свої запитання, як я вже казала нашим гостям, 490-29-05, код Києва 044. До речі, від спеки, як правило, десь ховаються у затінку, наскільки так хочеться. Якщо не на море, то в затінок, можливо, десь до лісу. І от сьогодні президент України Віктор Янукович доручив створити при Раді міністрів Криму оперативний штаб для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з підвищеною пожежною небезпекою. Я так спочатку сказала про ліс, а потім згадала про цей штаб. Чи є такий штаб на центральному рівні?
На центральному рівні створена оперативна група при Міністерстві надзвичайних ситуацій, яка відслідковує загальну ситуацію по всій Україні і має зв'язок і організовує взаємодію із такими регіональними штабами, які створеними у всіх потенційно небезпечних областях, для яких характерна небезпека пожеж в лісах.
Крим є якоюсь особливою зоною, чи це тому, що там от зараз відпочиває керівництво держави?
Крим також відноситься до території потенційно небезпечної, де можуть виникати лісові пожежі. І в минулому році там були пожежі, і щороку там виникають пожежі, до яких залучається, до гасіння яких залучався навіть президент Віктор Ющенко.
Я чому згадала ліс? Тому що згідно з дорученням президента, має бути організоване повітряне патрулювання масивів заповідних та рекреаційних територій, а заборонено людям ходити до лісу, відвідувати ліс. Саме для уникнення пожежних ситуацій.
Звичайно, такі вимоги були, і урядова телеграма, як направлена до регіонів всіх, до центральних місцевих органів виконавчої влади, вимагала тимчасово рекомендувати заборону відвідування лісів громадянам. Це цілком нормально, тому що внаслідок того, що стоїть суха, навіть дуже спекотна погода, у нас рівень пожежонебезпеки в багатьох областях перевищив в 4-5 разів норму. Це характерно для Луганської області найбільше, Харківської області, Донецької області. Найбільше таких от, дійсно, там Луганська область 5 разів перевищує рівень.
Маємо запитання від радіослухача. Вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Я до пана лікаря. Я хочу сказати, що я не згідна з тим, що потрібно там холодне все пити, холодне вдобло. Ви розумієте, я над собою зробила експеримент. У мене вже такий поважний вік, і я все п'ю гаряче. І приймаю гарячий душ. Я не їм морожено, не п'ю холодної води. І я на іпподромі їжджу на конях, а там, ви знаєте, яка спека на полі, але я надіваю на голову таку шляпу вельветову, зимню, товсту, і мало відкриваю тіло. Так що я не згідна з тим, що потрібно дуже, або хочу холодно, навпаки, треба пити гарячий чай, гарячу воду, все гаряче. Дякую за відповідь.
Не тільки ви, дякую за питання, да. Не тільки ви. В країнах Середньої Азії практично всі, перше, це острі, перець, той же перець, употребління пищі перця, вживання, харчування перця зменшує опотливість і підвищує стійкість організму. Також людина адаптується до того, коли людина веде більш повільний образ життя, то дійсно можна приспособитись до і нормальної температури, вживати так, як ви вважаєте. На жаль, приходиться працювати, і коли людина більш подвижна, тоді організм все-таки має свій гомеостатичний параметр, яку він потрібен мати температуру. Тому приспособитись, коли активно працюєш, неможливо утримувати ту температуру, на якій була б оптимальна функціональна діяльність головного мозку і так далі. А те, що ви кажете, я з вами згоден. І там ми, знову з нашої практики, 50 градусів їли гарячі блюда, гострі, з перцем, і гарячий чай. Це теж також, як в нашій Середній Азії, і в Казахстані, Узбекистані, і Киргизстані. Все це люди привикли і навіть ще й не роздіваються. Так, як ви кажете, що ходячи по пахах і повністю одіти. На жаль, організм наш пристосований трошки до других, до інших умов. Да, до інших умов. Тому зараз ми кажемо не те, що я думаю. Зараз те, що як оптимально, як для того, щоб ми могли пристосуватись до цього образу. За життя.
Тобто використовувати можна будь-які заходи і засоби, все добре, так? Але з іншого боку, якщо переїсти морозиво, то можна заробити ангіну.
Діло в тому, що про морозиво теж окрема мова, тому що за наше морозиво зараз кажуть, яке наше морозиво.
Тобто треба чекати дзвінка від радіослухача, який би сказав, що там дуже багато всіляких речовин чи ще чогось, так? Добре, телефонуйте, давайте, можливо, свої поради, як ви вберігаєтеся від спеки, 490-2905, або ставте запитання нашим сьогоднішнім гостям, Василеві Квашуку, директору Департаменту цивільного захисту Міністерства України з надзвичайних ситуацій, та Віктору Матішу, доктору медичних наук, завідувачу відділення інтенсивної терапії та детоксикації імені Громашевського. І, пане Квашук, ми зупинилися на тому, що в ліси в деяких областях не можна ходити, як в Києві, до речі, от підемо до лісу, хай ще до вихідних далеко, але зберемося і нас там ніхто не будуть нам патрулі заважати піти до лісу.
Звичайно, будуть заважати, тому що нас відповідно до вимог урядової телеграми створено рейди. Ці рейди за участю представників МНС, Міністерства внутрішніх справ та Мінприроди, Держкомлісгоспу, і робляться рейди, перевіряється, щоб не було посторонніх людей в лісах. Тому що кожна людина, яка знаходиться в лісі, вона тим чи іншим способом може впливати на виникнення пожежі. Будь то чи то збільшене стекло, чи то навіть скляна бутилка, яка при переломанні сонячного світла, при такому сухостої, який зараз існує, і при спекотній погоді, може виникнути загорання сухої трави.
Вчора заступник головного державного санітарного лікаря Київської області Олександр Павлюк говорив про те, що будуть проводити дослідження повітря у прилеглих до Києва районах області для визначення джерел задимлення. і оприлюднити ці дані мали сьогодні. Чи в курсі ви проводилися ці дослідження?
Да, є такі дослідження, і санепідемстанція міста Києва інформувала Міністерство надзвичайних ситуацій, що перевищень або шкідливих речовин, перевищення допустимих норм шкідливих речовин у повітрі немає. Рівень кисню залишається на достатньому рівні. Єдине, що є, це перевищення рівню формальдегідів у повітрі, яке, звичайно, створюється під час такої спекотної погоди і відсутності вітру.
Як боротися з цим рівнем формальдегідів?
Чекати, коли буде опади, коли будуть опади вигляду дощу, і коли буде сильний вітер, який зможе видувати ці формальдегіни і за межі міста.
Ну, просто сидіти і чекати, це, знаєте,
ні, також,
так,
також
дуже складно.
Да, зрозуміло. Значить, також підприємства житлово-комунального господарства міста здійснюється поливання асфальту, поливання доріжок, і всі двірники займаються тим, що поливають і повинні поливати зараз тротуарні доріжки для того, щоб зменшити навантаження на організм людини внаслідок випаровування, які існують в цей час.
Пане Матіш, як для охорони здоров'я, для збереження власного здоров'я боротися з такими речами? На вулицю менше виходити, можливо, в транспорті не їздити, можливо, навпаки, їздити лише в транспорті?
Ні, ну так як стало, по-перше, да, формальдегіди і ефір, вони дійсно, і вони спаряються, і в основному вони накопичуються трошки, людям вони особливо дають тимчасові порушення. Основна їх, яка як більш-менш інактивація, це оголошення простору. Тому, перше, вони дуже гарно змиваються, вони пов'язуються з біологічними речовинами, тих, яких достатньо в окружаючому середовищі. Тому вони інактивуються фізичними методами. Біологічно як? Ці речовини дійсно можуть ускладнювати тоді вже до медичних проблем. Перебіг бронхіальних астм, хронічних бронхітів. Тому тут цих людей чаще виникають ускладнення хронічних цих захворювань. Але сказати, щоб настільки збільшилася зараз госпіталізація до пульмонологічних центрів, да, вона суттєво збільшилася. Вона залишається в такій же кількості практично, як і раніше. Люди це самі розуміють. І знову ж звертаємось, це першу річ, це все-таки за своєю оселею, уход за своєю оселею.
Тобто влоге прибирання.
Да. Далі, від того, що формальдегіди дійсно утворилися, вони поступили, вони зразу зв'язуються з жировою тканиною. Для людини, для того, щоб вони накопичилися, це поступове накопичення, вони можуть знову, тобто, викликати частково там головні болі, головокруження, але суттєвих змін, це які легко проходять потім, коли людина подихає свіжим повітрям. Але для визивати при такій кількості які-небудь суттєві порушення, вони практично зараз не здатні.
Ну, гідрометцентр каже про можливість пожеж у зв'язку зі спекою і там 4-5 ступінь ризику. В Російській Федерації, де горять багато лісових пожеж, і торфовища, і села повигорали, там керівництво країни говорило про те, що виявилися неготовими і пожежники, і МНСники до цього. Наскільки готова МНС України?
Міністерство надзвичайної ситуації ще в квітні місяці прийняло участь у засіданні Державної комісії техніко-екологічної безпеки держави. Було поставлені завдання всім відомствам, які мають у своєму підпорядкованості ліси, і були визначені ті завдання, які необхідно. Проведені навчання, злагодження, проведене формування оперативних груп, уточнення карт на місцевості, проведені завдання по розчищенню захаращень в лісах, про відновлення мінералізованих смуг, про ремонту доріг протипожежного призначення, про наповнення водою, пожежних водоймищ в лісах. Проведені спільні організації взаємодії між Держкомунізовством і Міністерством надзвичайних ситуацій. На сьогодні в нас зараз створені, зведені загони, які сформовані і знаходяться в районах найбільш небезпечних для виникнення лісових пожеж.
Маємо запитання від радіослухача.
Алло?
Да. Говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, як ваші гості чи співпрацюють вони з власниками автотранспорту? Що то треба робити? А то ми тут взагалі загинемо в Києві.
Ви маєте на увазі, щоб менше власники автотранспорту виїжджали в місто,
звичайно,
так?
Звичайно, хоча б це зробити.
Ну, ваша відповідь, пане генерале.
Ну, я думаю, що є права громадянина, і зараз їх обмежити. Ми, звичайно, можемо рекомендувати громадянам менше в'їжджати в місто, але яким чином...
Ми можемо, чи ми рекомендуємо?
Ми можемо рекомендувати, але кожна людина сама в справі вирішувати. Є потреба в неї для отримання лікування, для отримання якихось закупівель, для роботи, для того, щоб кормити свою сім'ю. Вона, звичайно, буде приїжджати, буде. Але якщо це відвідування просто із екскурсійною метою, то, можливо, стоїть зараз відкласти цю.
Ще можна сказати, що зараз то в Києві половина транспорту. Якщо в Києві повинно бути біля 800 тисяч, то зараз, як може, 400-500 тисяч, бо люди виїхали. І так вони виїхали з Києва, хто міг. Тому транспорт зараз навіть на роботу можна їздити спокійно.
Ну, то це була сьогодні розмова про те, яким випробуванням для України стала цьогорічна спека. Ми говорили про це з нашими сьогоднішніми гостями Віктором Матішем та Василем Квашуком. Що, хочеться побажати вам прохолодної погоди всім. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.